Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 22 сакавіка. Нашая тэма. Уладзімір Макей пацвердзіў, што прэзідэнцтва Пуціна ў аб'яднанай дзяржаве сапраўды абмяркоўвалася. Украінца Паўла Грыба, скрадзенага з Беларусі, асудзілі ў Расіі на 6 гадоў. Мінскія ўлады не дазволілі павесіць шыльду ў гонар БНР на Валадарскага. Гэтае ды іншае мяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». На двухбаковых сустрэчах супрацоўнай групы па дамове аб саюзнай дзяржаве абмяркоўвалася тэма магчымага прэзідэнцтва Уладзіміра Пуціна ў аб'яднанай дзяржаве Беларусі і Расіі пасля 2024 года. Праўда, гэтая тэма закраналася толькі мімаходзь. Так кіраўнік МЗС Беларусі Уладзімір Макі пракаментаваў парталу «Тутбай» інфармацыю, апублікаваную напярэдадні ў «Блумберг». Нагадаем, 21 сакавіка агенцтва «Блумберг» паведаміла, што некаторыя прадстаўнікі кіруючай эліты Расіі ціснуць на Пуціна, вымагаючы, каб ён заставаўся прэзідэнтам як мага даўжэй. Адзін з меркаваных варыянтаў працягу ягоных паўнамоцтваў – гэта аб'яднанне Беларусі з Расіі. Дарэчы, прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў цалкам абверг публікацыю «Блумберг».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд у расійскім Ростове-на-Доні прысудзіў палітвязня з Украіны Паўла Грыба да 6 гадоў пазбаўлення волі. Пра гэта паведамляе грамадская. 20-гадовага хлопца прызналі вінаватым у тым, што ён схіляў да тэракту расіянку Таццяну Яршову. Пасля вынясення прысуду Грыб абвясціў галадоўку. Адвакатка украінца Марына Дубровіна патлумачыла прычыны такога рашэння.
Павел заявил, что он объявил голодовку, и он просит оказания медицинской помощи. То есть на самом деле эта голодовка, ну что называется, не связана с приговором, а связана с вот, его состоянием здоровья. Потому что, как мы понимаем, то, что написано на бумаге, и то, что на самом деле не соответствует действительности. И доктор, который вчера заходил в такой очень эмоциональный зал судебного заседания, он сказал одну очень важную фразу. «Вы не даете мне его госпитализировать».
Нагадаем, што хлопец паехаў з Украіны ў Гомель на сустрэчу са знаёмай, адкуль нечакана знік. Аб'явіўся ён ужо ў СІЗА ў расійскім Краснадары. Беларускія спецслужбы заяўлялі, што нічога не ведаюць пра затрыманне Грыба на сваёй тэрыторыі і нават планавалі пачаць крымінальную справу па выкраданні чалавека.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паэт Славамір Адамовіч асуджаны на 2 гады хатняй хіміі. Такое рашэнне 22 сакавіка вынес Пухавіцкі раённы суд. Адамовіча прызналі вінаватым у крадзяжы маёмасці. Абскарджваць прысуд ён не будзе, інфармуе Радыё Свабода. Славамір Адамовіч у лістападзе мінулага года неаднаразова пранікаў на чужое лецішча ў вёсцы Цагельня і вынес адтуль больш за 30 розных прадметаў – ад рыбалоўнай сеткі да гумавых ботаў на агульную суму ў 300 рублёў. Амаль усе рэчы былі вернутыя гаспадару. 2 рэпрадукцыі карцін паэт спаліў у печы. Сваю віну Адамовіч у судзе прызнаў, патлумачыў свае дзеянні патрэбай атрымаць псіхалагічную разрадку. Ён папрасіў прабачэння ва ўладальніка лецішча, які не выстаўляў іск за матэрыяльныя і маральныя страты. Паводле экспертызы, псіхічнай хваробы ў Адамовіча не было. Адамовічу 57 гадоў, ён вядомы паэт, грамадскі дзеяч. У 90-е гады кіраваў арганізацыяй «Правы рэванш». А ў 1997 годзе правёў 10 месяцаў у зняволенні за верш «Убей прэзідэнта». У 2002 годзе паэт з'ехаў у Нарвегію, дзе атрымаў палітычны прытулак. Аднак у 2009 ён вярнуўся ў Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскія ўлады не дазволілі павесіць шыльду ў гонар БНР на вуліцы Валадарскага 9. Менавіта ў гэтым будынку раніцай 25 сакавіка 1918 года была абвешаная дзяржаўная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Шыльда была выраблена яшчэ ў 90-е гады, але дазволу на яе ўсталяванне ўлады тады не далі. Да сотых угодкаў БНР у пачатку мінулага года былі сабраныя грошы на новую шыльду. Яе вырабіў скульптар Алесь Шатэрнік. Чыноўнікі нібыта былі не супраць усталявання, але ў выніку працэс вынясення рашэння з незразумелых прычын зацягваўся. Тым часам прайшоў юбілей БНР. У верасні 2018 года Мінгарвыканкам паведаміў пра наяўнасць нейкіх негатыўных зваротаў з боку грамадскасці і асобных грамадзян, з-за чаго паўстала пытанне мэтазгоднасці ўстаноўкі шыльды. А нядаўна беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» атрымала адказ на свой адказ пра лёс шыльды. Чыноўнікі палічылі, што на сённяшні дзень яе ўсталяванне немэтазгоднае, і яны спасылаюцца на неадназначнасць меркаванняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарды» навіною пра тое, што па дарозе ў мемарыяльны комплекс «Хатынь» міліцыянты затрымалі 4 актывістаў руху «Салідарнасці разам». Пазней актывістаў адпусцілі. На 2 склалі адміністрацыйныя пратаколы. Пра гэта заявіла Надзея Батура. На яе і на святара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Віктара Кавалькова склалі пратаколы за непрышпіленыя рамяні бяспекі на заднім сядзенні. Затрыманага Сергея Мацкойця адпусцілі без пратакола. Кіроўцу аўтамабіля Віталя Лухвіша спачатку трымалі ў аддзеле міліцыі савецкага раёна, бо яго машына нібыта знаходзілася ў вышуку. Пазней актывістам таксама адпусцілі без пратакола. Адзначым, што ў пятніцу ў Хатыні праводзіўся дзень памяці, прымеркаваны да чарговай гадавіны са дня спалення вёскі. На мерапрыемстве сярод іншых прысутнічаў міністр замежных спраў Уладзімір Макей. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».